«Закресліте землі, які адкрыў Колумб!» – саркастычна адказаў брат Альбін. «А гэты вось цяжкі залаты ланцуг, які каштуе трох вёсак і зроблены з золата, прывезенага адтуль, кіньце ў балота!» Лотар трохі збянтэжыўся. «Што да чаго? Гэта золата адтуль? Светлае, мяккае? Выкіньце ланцуг, кажу вам! Чаму? Яго не існуе!» «Як не існуе тых земляў, значыцца, гэта падарунак д'ябла? Рука ягоная? Што да чаго, пытаю я цябе?» Брат Альбін Крыштофіч адступіў. «Папа Захарый заклікаў катаваць і забіць Вергілія за тое, што той меў нахабства сцвярджаць, быццам на зямлі існуюць невядомыя краіны і людзі, а ў сусвеце месяцы і сонцы падобныя нашым. І вось ты паўзверх крыжа носіш ланцуг, падараваны д'яблам, ланцуг з зямлі, якой не было і не можа быць, таму што ўсё гэта прытрызнілася Колумбу, таму што не можа мараход ведаць больш за папу, бачыць тое, чаго няма, мець рацыю там, дзе не мае рацыі намеснік Бога, ды яшчэ прывозіць адтуль неіснуючыя рэчы. Скінь свой ланцуг, сатана!» Лотар хіснуўся, вочы адусюль глядзелі на яго, страшныя вочы. Упершыню ён бачыў вочы, якія глядзелі наскрозь, і твары былі незвычайныя. Такі ён бачыў гэтых, што ў баку яшчэ аднойчы, а мой не аднойчы, у таго, які падыходзіў да муроў. І зрэшты ён сказаў: «Гэтыя веды, яны не ад Бога мніх. Трэба быць сціплейшым і ў ведах. Блажэнны простыя духам». «Брэшаш!» – са страшнай усмешкай сказаў Крыштофіч. «У нас зараз блажэнны начныя грамілы, гандляры жаночым гонарам, ханжы, забойцы, атрутнікі чыстых, п'яныя каты, зацямніцелі, душыцелі праўды, блажэнны прадажныя. Ведаю кожнае маё слова, нож мне ў спіну з-за рога, як то ў вашым звычаі, як то не раз і не два бывала. Але мой чалавечы жах не прымусіць мяне маўчаць, бо я чалавек, бо гнеў мой мацнейшы за боязь». Ён панізіў голас, але чулі яго ўсе. «Калі я памру ў цвеце год, калі мяне заб'юць ворагі, схізматы, рабаўнікі або п'яныя, калі конь перакуліць мяне на вуліцы або чарапіца ўпадзе на мяне з даху, ведайце, людзі, гэта іхняя рука, іхнія кіпцюры. Гэта яны забілі мяне, баючыся праўды. Калі спіхнуць смерць маю на татар, ведайце, гэта яны». «Ведаем!» – голасна сказаў нехта. «Мы любім цябе, брат! Мы будзем ведаць! Хай насмеляцца! І ведайце, нават пасля смерці выклічу я іх на Божы суд. Не пазней, чым праз месяц, памруць яны». «Пастараемся!» – сказаў той самы голас. І тады Альбін пайшоў на Лотра, пайшоў, гледзячы ў вочы. «І ўсё ж скінь свой ланцуг, сатана!» – сказаў ён. Кардынал ірвануў шыі ланцуг, страшэнна збялелы, паставіў дыбам каня, павярнуў яго і ў намёт кінуўся прэч.